halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toos ah ugu dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 19 mitrband efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeenna internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa khamiis bisha juun waa 8 sannadka 2017 idaacadda saak iyo caalamka waxaa idiin haya anigoo haaruun macruuf iyo nuur bukhaari.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo waxaa ka mid ah dowladaha soomaali dowladda soomaaliya oo soo dhoweysay hindiya oo ansixisay go'aan labada dowladood ee iskugu soo celinayaan maxaabiista ku kala xukuman waddamadooda.
xog ahaan waxaan rajaynayaa haddii ay dad dembiilayaal yihiin xataa ay dembi galeen inay sharciga la horgeeyo hadday ku cadaafeen xukun lagu rido, laakiin waxay xaq u leeyihin aniga ra'yiga aan qabana ay tahay in dadkaas maadaama eed loo haysto oo laga garbaxo eedda meel la saaro oo sida caalamiga loo waafajiyo haddii casus loo fidi karan lacasi waayo waa dad dhalinyara oo dhibaataysan.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya oo hadal u jeediyey dhalinyarada jaamacadda Muqdisho.
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u doortay Christopher Ray oo horey u soo noqday dacwad ooga ka tirsan waaxda cadaaladda inuu noqdo agaasimaha hay-adda f b i da Mareykanka. afhayeenad u hadalshay aqalka cad gabadha lagu magacaabo Sarah Huckabee Sanders ayaa arbacadii sheegtay in magacaabista Mr Ray uu madaxweynaha ku saleeyey sumcaddiisa iyo taageerada xooggan ee uu ku dhex leeyahay xisbiyada siyaasadeed ee Mareykanka. haddii uu ansixiyo Kongareska Mareykanka, wax uu Mr Ray uu bedeli doonaa agaasimihii hore ee f b i da Mareykanka James Comey, kaasu uu shaqada ka ceyriyey madaxweyne Trump. dhinaca kalena James Comey, agaasimihii hore ee f b i da, ayaa maanta hortegi doona gudda ka tirsan golaha senatka Mareykanka ee baaraya ku lug lahaanshaha ruushka ee doorashadii Mareykanka ka dhacday sanadkii hore. waxaa la filayaa in Mr Comey uu u sheegi doono guddigan in madaxweyne Trump uu weydiistay inuu joojiyo dacwadaha la xiriira saameynta laga yaabo in ruushka uu ku yeeshay ololihii doorashada ee sanadkii hore, iyo sidoo kale in uu weydiistay in uu isaga daacad u noqdo.
dalka Britain waxaa saaka loo dareerayaa doorashada guud ee waddankaasi oo ay dhowaan ku baaqday ra-iisul wasaaraha waddankaasi Theresa May si ay awood weyn ugu hesho wadahadallada ay kaga baxayaan midowga Yurub. aragtida dadweynaha laga qaaday ayaa muujinaysa in xisbiga muxaafadka Theresa May uu xoogaa ka horreeyo xisbiga shaqaalaha ee Jeremy Corbyn. goobaha codbixinta ayaa furmaya 7 subaxnimo ee maanta, waxaana la dooranayaa 650 xildhibaan, iyadoo xisbiga aqlabiyadda baarlamaanka hela uu hogaamin doono talada waddankaasi. guud ahaan dadka codkooda dhiibanaya ayaa lagu qiyaasay inay dhan yihiin ilaa iyo 74 million oo qof. natiijada kuraastana waxaa la filayaa maalinta Jimcaha inay soo wada baxdo dhammaanteed, inkastoo dhowr kursi natiijadooda lagu dhawaaqi doono saqda dhexe ee caawa. xisbiga hela aqlabiyadda baarlamaanka waa inuu ku guuleystaa 326 kursi.
subax wanaagsan dhegeystayaal, warkaasi wuxuu idinkaga imaanayay v o a Washington. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa baaq u diray dhallinyarada dalka inay isu abaabulaan sidii loo soo celin lahaa dowladnimada, islamarkaana ay ka hortagaan waxyaabaha dadka Soomaalida qaybin kara sida qabyaalada. kulanka oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda waxbarashada ayaa waxaa ka qayb galay ilaa iyo 1000 arday oo ka kala socday jaamacadaha gobolka Banaadir. wariyaheena Xasan Kaafi Qoyste ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho.
kulanka ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay guddoomiyaha jaamacadda ummadda Soomaaliyeed Professor Maxamed Axmed Jimcaale, waxaana uu si kooban uga warbixiyey ujeeddada loo yagleelay hoolka jaamacadda ummadda, taasoo uu sheegay inay noqoto meel ay dhallinta waxbaratay afkaartoodu ku soo bandhigaan, talooyinka muhiimka ahina ugu gudbiyaan madaxda dowladda.
jaamacadda ummadda markay hoolka dhisaysay, waxyaalihii aan u dhisnay waxaa ka mid ahaa inay noqoto meel dhallinyarada Soomaaliyeed khaasatan ay u noqoto markas ulxiwaan
meel afkaartooda ay u gudbi karaan dowladda, meel dowladda sixitaankeeda ay ka qayb qaadan karaan, meel ay danaha ay leeyihiin oo maqa ayaga koodaha ay ummadda ee dowladdana ay u gudbi karaan inay la qabto, meel ay uga hadli karaan baraayoor dadka dalka inay noqoto ayaan u dhaqaaqaa. Meeshaan aan u dhisnay waana meel ay leedahay ugu deeqanay bahda tacliinta sare ee dalka. Waxaan rajaynayaa marka hoolkan inuu noqdo hoolka ay ka soo burqadaan afkaarta horumarineed ee dalka meesha kasoo fogaa inuu noqdo.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed ayaa ardaydii goobta isugu timid u sheegay in maamulkiisa uu mudnaanta koowaad siin doono dhallinyarada marka ay noqoto arrimaha shaqo abuurka iyo horumarinta.
Anaguka gobolka Banaadir ahaan mudnaanta koowaad waxaa iska leh dhallinyarada Soomaaliyeed, gaar ahaan dhallinyarada mushaawiyiinta. Dhallinyaradu waa xoog mudan in laga faa'iidaysto. Waxay ka soo baxeen kaalintii ayaga looga faa'iidaysan lahaa. Anaguka gobolka Banaadir ahaan waxaan diyaar lanahay kaalintii aan uga faa'iidi lahaa insha allah tacaala. Midda xigta, aragtiyaha oo gobolka Banaadir u degsan ee ay tahay inuu fuliyo waqtiyada ugu dhowee soo socota, haddii ay noqon lahayd shaqo abuurka oo igu horeyso, annagu shaqo abuurka mudnaanta koowaad ayaa siinaynaa oo aan ku dhiirigelinayno ganacsada Soomaaliyeed iyo kuwa aan Soomaalida ahayn inay ka samaystaan maalgashi baaxad leh gobolka Banaadir. Taasna waxay suurtageli doontaa in qof walba oo gobolka Banaadir ku nool dhallinyarada, maadaama tirada ugu badan bulshada ay yihiin, ay si sax ugu faa'iidaystaan.
Ardayda Soomaaliyeed ayaa culayska ugu weyn ee xilligan haysta waxaa ugu horeeya kala duwanaanshaha manaahijta ee ardaydu wax ku bartaan, waxaana iyadoo arintaasi laga duulayo uu wasiirka waxbarashada Cabdiraxmaan Daahir Cismaan madasha ka sheegay in wasaaraddiisu ay waddo diyaarinta manhaj ay bahda waxbarashadu ku midaysan yihiin.
Maadaama aan nahay dad muslimiina boqolkiiba boqol, waxaa muhiim ah inaan diinteenna aan adkaysano. Diinteenna aan ku tarbiyayn ubadkeenna, taasina waxaan ku darnay ama loogu daray manhajka Soomaalida inuu asalka u ahaado islaamnimadeenna. Qodobka labaad oo manhajka asalku ah waa Soomaalinimadeenna, taasina waxay ka turjumaysaa baahida qowmiyadeed ee gaarka ayaan leenahay. Manhajka waxaa laga soo dirindirinayaa muqarab ama silabs, kaasoo isagana sii fududaynaya manhajka ilaa iyo marka dambe aan silabskaasi dhex saarno bugaagtii lagu dhigi lahaa iskuulada dalka oo idin.
ugu dambeyntii ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qayre ayaa ardaydii goobta isugu timid ku booriyey inay fadhiga ka kacaan oo ay isku abaabulaan sidii dowladnimada iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed dib loogu soo celin lahaa.
Haddii aad rabtaan idinka iyo caruurtiinu inaad si wanaagsan u noolaataan, haddii aad rabtaan inaad ka tagtaan taariikhdii ay ka tageen dhallinyaradii ka mas-uulka ahayd horeynta dalka, haddii aad rabtaan dadka Soomaaliyeed ee mustaqbalka ah idinkiidi ka dambeeya inaad kuga tagtaan, haddii aad rabtaan inay halkan soo istaagaan oo ay idinka idinka hadlaan sida annagu hadda aan u hadlaynaas waayeen, fursadiinu waa maanta.
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey waday dadaallo iyo kulamo ku aadan sidii dhallinyarada Soomaaliyeed loogu samayn lahaa shaqo abuur iyo fursado waxbarasho si looga samato baxo shaqo la'aanta iyo tahriibka dhallinyarada aafeeyey. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay soo dhaweyn isgoanka dowladda Hindiya ku ansixisay heshiiska ku saabsan isweydaarsiga maxaabiista xukuman. Wasaaradda Warfaafinta ee Soomaaliya ayaa sheegtay inay soo dhaweyneyso ansixintaasi islamarkaana maxaabiista Soomaaliyeed ku xiran dalkaas Hindiya la keeni doono dalkooda Soomaaliya si ay ugu soo dhawaadaan qoysaskooda iyo shacabkooda. Heshiiskani waxa uu saameynayaa xaaladda maxaabiista Soomaaliyeed ku xiran dalkaas Hindiya oo tiradoodu dhan tahay 118, waxaana soo wareejinta maxaabiistaasi dadka wax ka codsaday ee la socday ka mid ah gudoomiyaha degmada Hobyo Cabdullaahi Axmed Cali Faad oo aan kula xiriiray khadka telefoonka magaalada Gaalkacyo, waxaana ugu horeyn weydiiyey bal marka hore sida uu arko go-aankan.
Runtii waxaan u arkaa wax aad muhiim u ah, waana wax aasaaskeeda ay ahayd tallaabadii annaga aan qaadnay aan ku difaacayno xuquuqda bini-aadamka ee Hindidii lagu xadgudbay ay ka gudbeen qolooyinkii burcadbareed ahaa. Taas ayaan u dareemayaa inay tahay mid asal u ah in ay badbaado u ahay dadkaas.
Waa gartay waxaa jirtay dad Hindiya oo lagu haystay Soomaaliya dhowaan oo dad burcadbadeeda soo afduubteen ood adiga furdaamisay, balna xasuusi arrintaa iyo saa u furdaamisay?
Runtii waxay arrin urugo iyo urkutaalo leh. waxaa jirtay doon laga lahaa dalka Hindiya oo la oran jiray Alkoofa kana sigin Imaaraatul Carab oo ku socotay magaalada Kismaayo in dalcadfadeed tiradoodu ay gaaraysay ilaa 10 ay qabsadeen dad Hindiya oo gaaray ilaa 10 qofood. Arrinka waxay sameeyeen marka dalcadfadeedkii markii ay qabsadeen waxay kula soo dhiirsadeen inay la soo aadaan hoygii magaalada Hobyo eriyadeeda meelaha ama deegaano ku dhadhow waa islahayd hore meel burcadacaan uga ahayd islahayd maarta oo kubad daari doonta. Laakiin sibulaag sida aniga maamulka la iigu dhiibay waxaan aada dagaal ugu jiray sidii aan uga badbaadin lahayn deegaanadaas ama aan uga tirtiri lahayn magaca foosha hore ee burcadareed ee ay hore ugu caan baxeen. Waana ku guuleysanay alxamdulilah. Waxaan sameynay aniga iyo ciidankeyga oo iskaashadeena oo galmudug maamul dowl goboleedka galmudug iskaashi iyo wada shaqeynna dhexmaray darteed ayaa tallaabadii ka daba tagnay oo aan ka soo badbaadinay ugu dambeyntii muddo 4 saacadood howlgal aan ku jirnay ilaa sideed ka mid a dadkii maxaabiista iyadoo marka hore laba aan kaga reebanay dekedda meesha ay ku xirneen doonta oo aan xoog kaga furanay kadibna aan sideed aan daba galnay dabagalkooduna waa ku guuleystanay ilaa waa noo fududeeyay 4 saacadood inaan gacanta ka fadhiyo.
Xilligaas waxaad ku wareejisay mas-uuliyiinta ciidamada badda ee Hindiya, kala hadashay dad Soomaali oo ku xiran Hindiya xaaladooda?
Horta ujeedada aan xoogga u saarnay inaan badbaadino Hindidaas waxay ahayd inaanay noqon fal aargoosi ah. Waxaan ka cararaynay naga Soomaalidu dhaqanay leedahay waa dad aada u xeeriya humanity ama wax biniaadamnimada loo yaqaano. Waayahan dambe unbaa dhibaata ku dhacday dalkan oo dhibaatada ku aday ahayd in binaadanka in laga ganacsado kooxo ayaan suuqa ay bilaabeen rafcadadeeda si aan magacayna iyo sharafteena u difaacnay horta ugu dhiirigelisa inaan xoogga saarno arrintaas. Aniga iyo dowlad goboleedka galbeed oo iskaashadeena waxaan xoog iyo waqti badan ku bixinay oo aan maskaxdeena murqayno sii fiirisa dadka u badbaadi lahayn. Dadka aan kareenna waxay ahayd inaynan noqon dad aargooska ku cawaayo. Waxaan ogaa inay ku xiran yihiin jiya dhalinyaro Soomaaliyeed oo tiradoodu ay aada u fara badan tahay oo aan weliba ilaa hadda maxkamad qaarkood la saarin qaar ay ugu dhexdhinteen meesha oo ah inta aan maqlaayay ama maqalkiiba laba ka mid a inay sii bisho ugu dhexdhinteen xabsiyo la ii sheegay si aanay ugu muuqan arrintaas inay tahay aargoos oo haddii ay daboodo nimanka burcadaana ay ku guuleysaa inay sii haystaan dadka masaakiinta aan dadiga gelin ee doonta ay kusoo qasaasheen keeni karta falal yacni argagelisho iyo burcadnimo labada dal iyo dhibaato taarikhiyan la dhex martiin oo ah dal aan wala isku wanaagsan la dhaqan ahaan iyo yacni irsahaan oo hadda badweynteedii baa loo dhexaysa. Marka alla waxaa ka cararayna ayaa waxaan xooga saarnay inaan badbaadino. Markii ay dhacday inay gacanta noo soo gashana waxaa noo suura gashay inaan kala hadalno. Marka waxaa jiray ciidamada badda Hindiya ay leeyihiin oo aan ku kulanay xeebta Hobyo oo aan ku wareejino maxaabiista waana kala hadalnay ninkii sarkaalka ah ee kasoo day dowladda Hindiya ciidamadeeda badda waana u sheegay oo waxaan u sheegay ujeedada u badbaadinayna inay tahay in ay irid u furto xal u helidda dhibaatada dadka dhalinyarada ee Soomaaliyeed ku heysta xabsiga Hindiya waana laga qaatay taladii.
Sidoo kale waxaad kala hadashay safaaradda Hindiya ee Nairobi, maxaa is dhahdeen?
Waxaan u gudbinay markii ay igala soo xiriireen arrimaha yacni maxaabiistaas oo ay aada u rool walsanaayeen ayaan u sheegay in maxaabiistaas ay gacanteena ku jirto badbaadana ay qabaan. Aanan codsanayna in sidoo kale anaga shacabkeena ku xiran Hindiya ee dhalinyarada maxaabiista ah ayadana ay gacan ka gashaan sidii loo fududaadin lahaa. Taladaasna way naga qaatay, waxayna ii ballan qaadeen inay codsigay u gudbin doonaan wasaaradda arrimaha dibadda sida aan filayayna waa gudbi codsi.
Dhalinyarada ku xiran Hindiya Mumbai, waalidiintooda iyo ehelkooda qaar ka mida miyaad aragtay, maxaa is dhahdeen?
Waxaa jira qaar badan oo aan xataa annagu aan arkin waalidiintooda dhibaatada haysta awgeed lacago looga aruuriyo dalka gudihiisa ama dibaddiisa. Waayo qaar badan oo dhibaato xabsiga ay ku qabsato xanuuna ay ku qabsadeen qaar yacni caafimaadkooda aada u hooseeyo noocyo kaladuwan xanuun ay ku dhacay. Dad badan oo yani arrimaha ka walwalaaya oo samafalayaal oo aanan hadda koor kula xiriirnaa Facebookyada oo ay naftooda gacan qaarna ay ku dhinteen marka kuwa nool in loo gurmado ayay ahayd talo oo dad badan oo dhalinyaraha oo waxgarada oo caalamka daafayis ku nool ay galeen. Walow qaar ka mid a waalidiinta naftooda ay nagala hadleen arrinkan hadda ka hor inta aanay burdhicay falkan burcadnimada oo ay dhowrseed la weydiiyey waayo dadka ku xiran meesha waxay ku badiyeen deegaanada afduubku ka dhacay ee ay burcadda kula carartay dad ku abtirsiyay u badiyeen. Marka taas way nuukalista laftarada inaan aada u interes gareyno inaan badbaadino dadkaas.
Xaaladda dhalinyarada ay ku nool yihiin iyo waxa lagu haysto iyo dacwooyinka lagu soo oogay oo ay ugu weyn tahay burcad badeednimo, maxaad kala socotaan?
Horta xogahaan inta aan hayno waxay tahay in dadkaas dhalinyarada ah lagu soo ogay falal burcadareesnimo oo qaarkoodna ay dembiyadu yani ay sheegayaan dadka qaarkiis in yani lagu qabtay maraakiib ayagoo qaarna ayagoo kalumaysanaa la qabtay si kala duwan runtii taa laakiin shalay ayaa ka jawaabi doona waa nabad xogta ah yani inay dembiilayaal yihiin inaysan ahayn waxba kama dhigisan waayo xogahaan waxaan rajaynayaa haddii ay dad dembiilayaal yihiin xataa ay dembi galeen yani in sharciga la horgeeyo hadday ku cadaateen xukun lagu rido laakiin waxay xaq u leeyihin aniga ra-yiga aan qabana ay tahay in dadkaas maadaama eed loo haysto oo laga garbaxo oo eedda meel la saaro oo sidas caalamigaa loo waafajiya haddii cabsi loo fidi karan la cafi waayo waa dad dhalinyara oo dhibaataysan aqoon darri iyo waayo arrin xumay u geshay falalka ay ku kacdeen haddayba jirto waayo hadday jirto waxaan ku talin lahaa aniga ra-yaana aan qaba in yacni la siiyo jaaris ama fursad kale.
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Hobyo Cabdulaahi Axmed Cali Faad, waxaana uu qadka telefoonku ugu waramayay wariyaheenna Haaruun Macruuf. subax wanaagsan dhegeystayaal, ramadaan mubaarak. madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug oo maalmahan booqasho ku mareeyey deegaanada ka tirsan maamulkaasi ayaa haatan waxa uu gaaray magaalada Gaalkacyo shalay, waxaana mas-uuliyiintu ay sheegeen in wadahadallo nabadeed ay la gelayaan Puntland. sida ay wadahadalladaasi ku miro dhali karaan iyo qodobo kale ayaa wariyaheenna Cabdiwaaxid Macalin Isaaq uu ka wareystay wasiirka warfaafinta ee Galmudug Maxamed Aadan Cismaan Masagawa.
ujeedada safarada socdaalka madaxweynuhuna waxay ku salaysan yihiin fidinta nabadgelyada, sida ay muhiim u tahay in lala dhexmaro oo loo sheego shacabweynaha Galmudug ku nool, isla mar ahaantaasna loo kuurgalo xaaladda nololeed ee ka jirta deegaanada Galmudug, iyadoo aan ognahay xilliyo abaara ah inay jiraan, iyo in lasoo qiimeeyo sida ay tahay habdhaqanka dowladda iyo shacabka u dhoweynta maamulka dadka Galmudug. sidaas ayaa safarka madaxweynuhu ku qotomay. sidaan horeba u sheegnay, Cabdi waa qayaan tagnay shantii bishi, halkaas uu madaxweynuhu kula kulmay dhammaan qeybaha bulshada oo kala duwan, uuna uga dhageystay warbixinno, isla mar ahaantaasna uu u gudbiyey fariintiisa ah in uu u socdo nabadayn. safarka mid lamid ah waxaan haddana ku nimiday Gaalkacyo, annagoo soo marnay dhammaan deegaanada u dhexeeya Cadaado iyo Gaalkacyo, halkaasoo shacbi fara badan uu kusoo dhoweeyey madaxweynaha, warbixinana uu uga dhageystay una sheegay ujeedada safarkiisa aasaaskeeda inay tahay nabad.
Magaalada Gaalkacyo hadda aad ku sugan tihiin waxaa soo maray marxalada kala duwan, haba ugu darnaadaan colaadihii labadii sano ee isxigxigtay ka dhacay, gaar ahaan sanadkii ugu dambeeyey 2016 bishii tobanaad dagaalkii dhacay ilaa iyo hadda waxaa magaalada ka muuqata sansaantii colaada, waxaa xiran wadooyin ku xirmay dagaalkii muddo dhowr bilooda oo aan la marin, haba ugu weynaata wadada laamiga ah. arinta Gaalkacyo oo la ogyahay in muddo dheer ay soo jirtamaysay safarkiinan, haddii mid nabadeed uu ku salaysan yahay, madaxweynuhu sidee rabaa inuu u wajaho xaaladda Gaalkacyo?
arinta safarka Gaalkacyo lagu yimid waxaa qeyb weyn ay ka tahay sidii wadooyinkaas aad sheegtay loo furi lahaa, sidii shacabiga Gaalkacyo loogu wacyigeli lahaa nabaddu inay muhiim tahay. sida aad ogtahay, wafdiga ka socday Puntland oo hogaaminaya madaxweynaha goboleedka Puntland madaxweyne Cabdiweli Maxamed Cali Gaas iyo madaxweyne Axmed Cali Geelle, oo uu la joogo madaxweyne Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Cadaado, waxay ku sheegeen Puntland inay Galmudug tahay, Galmudugna inay Puntland tahay, madaxweyneyaashuna gacanta ay isqabsadeen, taasoo ah astaanta nabadda ee halkaas ka soo bilaabatay. waxaanu soconana iyadii in la dhammaystiro weeye Gaalkacyo iyo meelo kaleetoodba way gaari doontaa. kacdoonkan hadda socdana waa kacdoonka nabadaynta deegaanada dhammaan ay wada degaan dadka walaala ah. waxaana ujeedada ugu weyn ay tahay sidii looga reysan lahaa colaadaha soo noqnoqday xal waarana loogu heli lahaa.
suurtagal ma tahay in kulan ballaaran oo ka weynkii degmada Cadaado aad ku wada yeelateen madaxweynaha Puntland iyo wufuuddii la socotay ee reer Puntland inaad Gaalkacyo ku wada yeelataan si looga wada hadlo xaaladda Gaalkacyo?
aad bay suurtagal u tahay haddii uu waqtigu saamaxo kulanka iskiisi kaleetood inuu halkan ka dhaco, ambaqaadida iyo dhammaystirka heshiisyada nabadeed ee la sheegayna meeshoodii laga sii wado oo lasii dhammaystiro. safarkaygu kuma ekaan doono keliya Gaalkacyo, meelo badan ayaan tegi doonaa. ujeedada aasaaska ahna waxay tahay baafinta iyo fidinta nabadda oo albaabka ay gashaba inaan ka daba garaacno aan diyaar u nahay haddii aanahay dowlad goboleedka Galmudug.
saacad wasiir waxaa jira deegaanada miyiga ah ee dhaca dhinaca waqooyi bari ee gobolka mudug in xilligan lagu kala haysto xoolo ay labada dhinacba ee ka dhex muuqato colaad. Arinta waa ay soo laalaabatay. Maxaa qorsho u ah oo galmudug iyo puntlandba ee loo wajihi doonaa si dadkaasi deegaanka wada degan loo nabadeeyo?
Arintaasi waa arin jirta, waa arin daaqsinta ka dhalatay. Waxaad ogtahay in roobkii gugu dhulkoo dhan uu ku yaraaday, meeshii yareedee roobka uu ka da-ayna haddii la isugu tago waa dareemi kartaa. Dadku wacyigelin badan ma qabo, waxyaabo badan iyo tabashooyin badan baa jira, waxaana ka dhalan kara waxyaabahaas iyo waxyaabo kaleetood oo ka badan. Si arrimahaas looga hortago, waxay ka mid tahay howlaheena safarka hadda aan ku socono. Waxaana aada ugu dadaali doonaa in xoolaha la kala haystana laysu celiyo, nabadna lagu wada daaqo, khayraadka Ilaahayna siiyeyna aan si siman aan uga faa'iidaysano. Maadaama baahi raagtay ay jirto, dadku inay ku baraarugaan sida Ilaahay ugu naxariistay inay iyaguna isugu naxariistaan, oo aan colaad laga dhalin meeshii rasiq yar laga helo, iyadoo baahi iyo dhibaato iyo abaar fara badan oo kulul la soo maray. Taasina insha allah qayb baan ka qaadan doonaa, xoolahaasna waa laysu celi doonaa, islaaxna waa ka dhex samayn doonaa haddii Ilaah yiraahdo.
Dhinaca dhusmareeb waxaa muuqda in tallaabooyin wadahadallo ah ay bilaabanayaan. Xaggee wax idin mariyaan adinka iyo ahlu sunna?
Wadahadal ayaa bilaabanaya, sansaantiisuna way jirtaa in is-afgarad daba laga sameeyo arrimaha mugdiga ah ama kala taagnaashada ah. Taasina ay sababi doonto in hal dhinac laysu wada raaco. Dowlad goboleedka Galmudug iyo madaxweynaha cusub ee la doorteyna way ka go'an tahay, waayo waxaad og tahay inuu waqti dheereys uu ku daray waqtigiisii uu maamulkiisa ballaarin lahaa, xukuumadda dhisi lahaa, si uu ula soo tashado, nabadna ula gaaro, isfaham dhabana uga dhaco ahlu sunna. Waxaana ka rajaynaynaa xeeradaasi sida uu ugu hambeeyey madaxweyne xaaf inay iyaguna dhankooda usoo hambeyn doonaan, heshiis iyo is-afgarad dhabana uu ka dhici doono haddii la yiraa.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta maamulka Galmudug Maxamuud Aadan Cismaan Masagawa. Waxa uu u warramayay wariyaheena Gaalkacyo Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Halka aad kala socoteena dhegeystayaal waa v o a. Markaana Haaruun Macruuf oo dhankayga bidix fadhiya ayaa waxa inoo hayaa war degdeg ah. Haaruun.
Mahadsanid Nuur. Wararka naga soo gaaraya Puntland waxa ay sheegayaan in maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen deegaan lagu magacaabo Af Urur oo ilaa 150 kilomitir dhinaca galbeed ka xiga magaalada Boosaaso. Deegaankaasi waxaa la sheegay in saacadii hore saaka ay maleeshiyada ururka Al-Shabaab soo weerareen, dagaal culusna oo halkaa ka socday ilaa muddo ku dhow laba saacadood. Waxaa la sheegay rasaasta oo goosgoosa in saaka ilaa xilligan laga maqlayo deegaankaasi Af Urur oo haatan la sheegay in isgaarsiintu ka go'an tahay. Taliyaha aan dhehe daraawiishta ee Puntland ee aagga Sanaag, Cornel Cabdullaahi Cali Canshuur, ayaa wuxuu v o a u xaqiijiyey dagaalkaasi inuu meesha ka dhacay, islamarkaana dagaal culus uu ka dhacay oo uu dhex maray, siduu sheegay, maleeshiyada Al-Shabaab iyo ciidamada Puntland. Wixii kusoo kordha dagaalkaasina idaacadaha iga soo socda ayaad ku maqli doontaan. Ilaa haatan ma hayno wax khasaaraha oo ka dhashay dagaalkaasi, isgaarsiinta deegaankuna way go'an tahay.
Aad ayuu u mahadsan yahay Haaruun Macruuf. Markaana xubintii ciyaaraha
waa tahay dhinaca ciyaaraha haddaynu u gudubno, ciyaar xiisa badan ayaa goor dhoweyd soo dhammaatay, ciyaartaas oo ku saabsanayd kubadda kolayga ee dalkani Maraykanka. Ciyaartaasi labada kooxood ee isaga hor yimid, Cleveland iyo Golden State, waxaa daawanayay wariyahayaga Maxamuud Mascade. Maxamuud, soo dhowow see ciyaartii u dhacday.
Haaruun, aad baad u mahadsan tahay. Ciyaartu sidaas aad sheegtay waa ciyaar xiisa badan, goor dhoweyd ayayna soo gabagabowday. Waxay ahayd lugtii saddexaad ee ciyaarta kama dambaysta ee dhex maraysay kooxaha Cleveland Ohio iyo Golden State. Waxaa lagu soo noqday oo lagu ciyaarayay guriga Cleveland. Dabcan ciyaartu waa la isku dheganaa oo labada dhinacba waxaad mooday dhibco yar inay kala sarreynayeen, laakiin daqiiqadihii ugu dambeeyey waxaa guushu helay oo dhibcihii ugu wanaagsanaa kooxda Golden State u dhaliyey ciyaaryahanka la yiraahdo Kevin Durant, oo sanadkan uu kusoo biiray kooxdan islamarkaasina ah ninka ay ku duuleysaba kooxdan, oo aada mooddo sidii ugu yimid inuu wax badan ka bedelay. Dhinaca kale, ciyaaryahanka LeBron James ee u ciyaara kooxda Cleveland islamarkaasina lagu tilmaamo inuu yahay ciyaaryahanka ugu wanaagsan ciyaartan kubadda kolayga, ayaa 39 dhibcood kooxdiisa u dhaliyey. Wiilka isaguna ku xiga dhanka xirfadda kubadda kolayga lahaado Kyrie Irving ayaa isaguna 38 dhibcood dhaliyey, laakiin sheekadaasi waxay noqotay Haarunow waxba kuma taal, oo waxaa halkaasi guushu 118 iyo 113 ee guushu ku raacday kooxda Golden State oo 118 la timid. Ciyaaryahan Kevin Durant waxaad moodaa in ay ka muuqato baahi badan iyo weliba in uu bahda warbaahinta oo markii kooxdan ku soo biirayay ee dhaliilay inuu ku biirayo koox xidiga ah baad moodaa inuu fariin u diray uu leeyahay aniga xidiga halkan
waa gartay marka maxaa xiga horyaalka kubadda kooliga yaa qaadaya sida uu muuqataa hadda
ee labadan kooxood marka la isku fadhigo maadaama kulankii kama dambaystay ciyaarayaan ee toddoba kulanna ay tahay in la ciyaaro cidii afar kulan badisan ay koobka ku guuleysanayso ee saddexdii kulan oo la ciyaaray oo laba guriga Golden State lagu dheelay kulanna lagu dheelay Cleveland waxay u muuqataa inay guushu jirto dhanka Golden State oo kulanka ay habeenka Jimcaha la ciyaarayo hadii ay badiso koobka iyada ku guuleysanaysa halka Cleveland ay u baahan tahay afar kulan inay badiso si ay koobkan ku hesho marka nin afar kulan sugaya iyo nin hal kulan sugaya waad garan kartaa guushu dhinacay u dhowdahay
aad baad u mahadsantahay wariyahayaga Minnesota Maxamuud Mascade oo ciyaartaasi xalay dhacday la socday haatanna mar kale hadii aan dib ugu laabto wararka degdeg ee naga soo gaaraya Soomaaliya taliyaha aaga daraawishta ee gobolka aaga Sanaag ee Puntland ayaa idaacadda VOA waxa uu sheegay in dagaal uu ka dhacay deegaanka lagu magacaabo af urur kadib markii ay soo weerareen maleeshiyada ururka Al-Shabaab ilaa haatan khasaaraha lama hubo ee ka dhacay meeshaas ayaa sheegay waxa la sheegay inuu dagaal culus uu ka dhacay kaas oo dhaxmaray maleeshiyada ururka Al-Shabaab iyo ciidamada Puntland wixii faahfaahin oo ku soo kordhay idaacadda soo socda ayaad ku maqli doontaan maxay noo xidhi
waa mahadsantahay Haaruun markaan aan ku yara nasanno kaalimihii suugaanta ama qasiidooyinka
heestaasi qasiidadaas ayaa ugu dambeysay idaacadda yidhi subaxnimo waxaa idinla socodsiinayaa anigoo Haaruun Macruufa iyo Nuur Bukhaari inta aan ku kulmi doono idaacadda galabnimo idaacadda duhurnimo aan dhahay kowdii iyo barka waa idaacadda v o idin leh nabadgelyo
محمد به ونوح به وموسى به وعيسى به ومخلوق به أول نبي وسلام أول
This program has come to you from the Voice of America, Washington.